สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Whole Brain Living ของ Jill Bolte Taylor PhD เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่เสนอกรอบคิดเรื่องการทำงานของสมองแบบเข้าใจง่ายโดยผู้เขียนแบ่งประสบการณ์ภายในของมนุษย์ออกเป็น4ตัวละครหลักซึ่งแทนรูปแบบการคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ที่แตกต่างกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายสมองในเชิงวิชาการล้วนแต่พยายามเชื่อมความรู้ด้านประสาทกายวิภาคกับการสังเกตตนเองในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าอารมณ์ความคิดและการตัดสินใจของเรามีที่มาจากระบบภายในที่หลากหลายผู้เขียนยังนำเสนอแนวปฏิบัติที่เรียกว่า Brain Huddle เพื่อให้ตัวละครทั้ง4ได้สื่อสารกันและสร้างความสมดุลมากขึ้นเป้าหมายของหนังสือคือการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติและเปิดทางไปสู่ความสงบภายในในเชิงปฏิบัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด4ตัวละครที่อธิบายการทำงานของสมองแบบใหม่แกนหลักของหนังสือคือการเสนอว่าเราไม่ได้มีเพียงสมองซ้ายที่ใช้เหตุผลกับสมองขวาที่ใช้อารมณ์ตามภาพจำเดิมแต่ภายในสมองมีโมดูลการทำงานที่ผู้เขียนอธิบายเป็น4ตัวละครแต่ละตัวละครแทนการผสมระหว่างการคิดและอารมณ์ในซีกสมองต่างๆต่างวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองพฤติกรรมมนุษย์ได้ละเอียดกว่าเดิมเพราะแทนที่จะถามว่าใครเป็นคนคิดหรือใครเป็นคนรู้สึกหนังสือชวนให้สังเกตว่าในขณะหนึ่งเรากำลังอยู่ในโหมดใดตัวละครหนึ่งอาจเน้นการวิเคราะห์และการควบคุมอีกตัวอาจตอบสนองด้วยความกลัวหรือการปกป้องตนเองขณะที่อีกตัวเชื่อมกับความอบอุ่นความคิดสร้างสรรค์หรือมุมมองที่กว้างขึ้นจุดเด่นของกรอบนี้คือมันทำให้ความซับซ้อนทางจิตใจกลายเป็นสิ่งที่สังเกตได้และจัดการได้มากขึ้นไม่ใช่เรื่องคลุมเครือไร้แบบแผนประเด็น2Brain Huddle เครื่องมือสนทนาภายในเพื่อหยุดปฏิกิริยาอัตโนมัติอีกประเด็นสำคัญคือแนวปฏิบัติ Brain Huddle ซึ่งทำหน้าที่เหมือนการประชุมภายในระหว่างตัวละครทั้ง4แนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะหนังสือไม่ได้หยุดที่การอธิบายว่าในสมองมีส่วนต่างๆทำงานอย่างไรแต่เสนอวิธีให้ผู้อ่านใช้ความเข้าใจนั้นในสถานการณ์จริงๆเมื่อเกิดความเครียดความโกรธหรือความสับสนเรามักถูกอารมณ์หรือความคิดบางแบบครอบงำจนมองไม่เห็นทางเลือกอื่น BrainHuddle จึงเป็นการสร้างพื้นที่ชั่วคราวให้แต่ละมุมมองได้พูดแล้วให้ตัวเราเลือกว่าจะให้ตัวละครใดๆนำการตอบสนองในขณะนั้นวิธีนี้ช่วยลดการตัดสินตนเองแบบขาวดำเพราะแทนที่จะคิดว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือปัญหาหนังสือชวนมองว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นข้อมูลจากระบบประสาทที่ควรรับฟังการฝึกเช่นนี้ทำให้การควบคุมตนเองไม่ใช่การกดทับแต่เป็นการจัดระเบียบภายในให้เกิดความร่วมมือประเด็น3อารมณ์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นข้อมูลจากวงจรสมองที่ควรตีความหนังสือให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจอารมณ์ในฐานะสัญญาณทางชีววิทยามากกว่าจะมองอารมณ์เป็นสิ่งที่ผิดหรือควรกำจัดผู้เขียนย้ำว่าความกลัวความเศร้าความโกรธความกังวลมีหน้าที่ของมันและมักสะท้อนว่าระบบภายในกำลังพยายามปกป้องเราการเข้าใจเช่นนี้เปลี่ยนวิธีรับมือกับอารมณ์อย่างมากเพราะแทนที่จะต่อสู้กับความรู้สึกหนังสือชวนให้สังเกตว่าความรู้สึกนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับประสบการณ์หรือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการดูแลนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือมีความใกล้เคียงกับงานด้านการบำบัดและการรู้เท่าทันตนเองหลายสายแต่แตกต่างตรงที่ผู้เขียนเชื่อมการทำงานภายในเข้ากับกายวิภาคของสมองอย่างตรงไปตรงมาการมองอารมณ์เป็นข้อมูลยังช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการตอบสนองฉับพลันกับการตัดสินใจที่พิจารณาแล้วได้ดีขึ้นจึงเป็นหนังสือที่ทั้งช่วยลดความรู้สึกผิดและเพิ่มความสามารถในการอ่านสภาวะของตนเองประเด็น4เสน่ห์ของการผสานประสาทวิทยากับการปฏิบัติภายในที่อ่านง่ายหนึ่งในเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจคือการนำประสาทวิทยามาเล่าในภาษาที่เข้าถึงง่ายผู้เขียนมีพื้นฐานเป็นนักประสาทกายวิภาคจึงใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานแต่ไม่ได้เขียนแบบตำราเชิงเทคนิคที่เต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะกลับแปลงแนวคิดยากๆให้เป็นภาพจำที่จำง่ายผ่านตัวละครทั้ง4ทำให้ผู้อ่านทั่วไปเริ่มทำความเข้าใจสมองของตนเองได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานลึกจุดแข็งนี้สำคัญมากในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองเพราะหลายเล่มมักพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในแบบกว้างๆแต่หนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายกลไกว่าเหตุใดการฝึกสติการบำบัดหรือการเยียวยาจึงอาจได้ผลในระดับของระบบประสาทแม้บางแนวคิดจะถูกวิจารณ์ในแง่ความเป็นวิชาการหรือการตีความเชิงปรัชญาแต่ในเชิงการสื่อสารหนังสือทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างวิทยาศาสตร์กับการสะท้อนตนเองได้ชัดเจนและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากงานที่พึ่งพาแรงบันดาลใจอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงและขอบเขตของโมเดล เมื่อขยายไปสู่เรื่องจิตวิญญาณและความเชื่อแม้หนังสือจะมีคุณค่าด้านการใช้งานสูงแต่ก็มีประเด็นที่ผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยเฉพาะเมื่อผู้เขียนเชื่อมการทำงานของตัวละครบางส่วนเข้ากับแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณความหมายของการมีอยู่และภาษาของความเชื่อส่วนบุคคลนักวิจารณ์บางส่วนมองว่าตรงนี้อาจพาโมเดลที่มีประโยชน์เชิงปฏิบัติไปสู่การอธิบายที่กว้างเกินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่เปิดรับการผสมระหว่างวิทยาศาสตร์กับการปฏิบัติภายในแต่ควรใช้ร่วมกับการคิดเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่รับทุกข้อเสนอเป็นข้อเท็จจริงตายตัวข้อจำกัดอีกอย่างคือหนังสือเน้นกรอบแนวคิดของผู้เขียนเป็นหลักมากกว่าการสำรวจงานวิจัยหลายสำนักอย่างละเอียดดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของมันจึงอยู่ที่การเป็นเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับการสังเกตตนเองมากกว่าจะเป็นตำราประสาทวิทยาครบถ้วนการอ่านด้วยท่าทีนี้จะช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงจากการตีความเกินกรอบโดยสรุป Whole Brain Livingเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงปฏิบัติประสาทวิทยาเบื้องต้นการเยียวยาความเครียดและการเข้าใจอารมณ์ของตนเองในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่กับการตอบสนองแบบเดิมซ้ำและต้องการเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำแนะนำทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้และการใช้งานเพราะทำให้เรื่องสมองที่ซับซ้อนกลายเป็นโมเดลที่สังเกตได้ทันทีในสถานการณ์ประจำวันจุดที่ทำให้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนภูมิหลังทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติภายในเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนจึงไม่ใช่เพียงหนังสือปลอบใจหรือเพียงงานวิชาการแต่เป็นกรอบคิดสำหรับทดลองกับตนเองอย่างต่อเนื่องแม้บางส่วนจะมีข้อถกเถียงในเชิงการตีความแต่ในฐานะหนังสือที่ช่วยสร้างภาษาใหม่ให้กับการเข้าใจตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นมันมีเอกลักษณ์สูงและอ่านแล้วได้มุมมองที่แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุน Jubal Therapy คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่